Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Danas se obilježava 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora.
Ovo mjesto mora postati memorijalni centar koji će zauvijek posjećati nastradale stradanje nevinih ljudi.
Saša Zečević i Radoslav Knežević, koji se terete da su od aprila do septembra 92. na području Prijedora učestvovali u zločinačkom poduhvatu, izjasnili se pred sudom BiH da nisu krivi. Predstavnici američke ambasade u Bosni i Hercegovini i islamske zajednice posjetili trebinjsko prigradsko naselje Bihalo, gdje su prošle sedmice zabilježene provokacije povratnika.
Krenuli su prema vamo, Alija, Balija, Ustaše, izaći napolje kude da vas koljem, ovo je Srbija.
Oko 70.000 mladih iz svih dijelova svijeta danas iz Međugorja poslali poruku ljubavi, mira i zajedništva. Gradonačelnik Hirošime pozvao danas na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. godine povodom 64. godišnjice atomskog napada na Hirošimu. Vrijeme do kraja dana, razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje priprema Milenko Voćkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Danas se obilježava 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Procjenjuje se da se na mjestu bivšeg logora okupilo oko 2000 posjetilaca, saopštili su organizatori. Prisustvovali su visoki državni dužnosnici, delegacija grada Štokholma i brojni drugi zvaničnici. Prije 17 godina, 6. avgusta, svijet je, zahvaljujući novinarima ITN-a i Guardiana, prvi put imao priliku vidjeti izmučena tijela logoraša Omarski. Saša Zečević i Radoslav Knežević izjasnili su se danas pred Odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine da nisu krivi po optužnici koja ih tereti da su kao pripadnici službe javne bezbjednosti Prijedor od aprila do septembra 92. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu usmjerenom protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opštine Prijedor radi njihovog progona. U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi u svojstvu pripadnika interventnog voda policije Prijedor 21. avgusta 1992. godine učestvovali i pomagali provođenju konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih su mnogi pobijeni na koričanskim stijenama. Gradonačelnik Hirošime, tada Tosija Kiba, pozvao je danas na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. godine povodom 64. godišnjice atomskog napada na Hirošimu. Oko 50.000 ljudi i predstavnici 60 zemalja prisustvovali su komemoraciji žrtava napada. Zabrana nuklearnog oružja nije samo želja preživjelih, već većine ljudi i nacija na ovoj planeti, rekao je gradonačelnik Hirošime. Oko 140.000 ljudi je pronađeno u ruševinama Hirošime. Sjedinjene Američke Države su 9. avgusta bacile drugu atomsku bombu na japanski grad Nagasaki, gdje je poginulo 70.000 ljudi. U poznatom središtu Kraljice mira oko 70.000 mladih sa svih strana svijeta iz Međugorja su u svijet poslali poruku ljubavi i mira i zajedništva, a duhovno ozrače vladalo je ovih dana u Međugorju, gdje su se okupili mladi iz 69 zemalja. Rejsul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić boravio je u trodnevnoj posjeti Kosovu na poziv predsjednika Islamske zajednice Kosova muftije Naima Trnave. Predviđeno je da Cerića primi kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju. U svojstvu gosta Prištinskog odbora Islamske zajednice, Cerić je obići nekoliko najznačajnijih kulturnih spomenika, među kojima su tri džamije stare više od 6 stoljeća. Na Kosovu živi oko 50.000 Bošnjaka, a najviše ih je u opštinama Prizren, Mitrovica i Dragaš. Iranska vlada odlučila je da zabrani odlazak na hodočašće u Saudijsku Arabiju povodom Ramazana, kako bi se spriječilo širenje gripe u zemlji. Veliki broj muslimana koji odlazi u Saudijsku Arabiju na hodočašće u Meku i Medinu povećava opasnost od širenja zaraze, istakao iranski ministar zdravlja u izjavi za državni radio. U eksploziji bombe na jugu Afganistana poginulo je najmanje 20 ljudi. U provinciji Helmand međunarodne snage vode ofanzivu protiv Talibana, koji u tom području imaju jako uporište. Švedska u ime Europske unije izražava zabrinutost zbog nastavka provođenja smrtnih kazni u Iranu, uključujući kolektivne egzekucije kao prošlog mjeseca, navodi se u saopštenju. Ukupno 24 zatvorenika, optužena za šverc droge, pogubljena su prošle nedjelje u jednom zatvoru oko 50 km zapadno od Teherana.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milenko Vočkić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Danas se obilježava 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. 6. augusta 1992. svijet je, zahvaljujući novinarima ITN-a i Guardiana, prvi put imao priliku da vidi izmučena tijela logoraša Omarske. Milorad Milojević.
Preživjeli logoraši, njihove porodice i porodice ubijenih i nestalih u logoru Omarska kod Prijedora zatražili su da se hale rudnika Željezne rude, gdje je 1992. godine bio smješten logor, isili i pretvori u memorijalni centar. Prema podacima prijedorskih logoraških udruženja, u periodu postojanja logora od 20. maja 1992. godine do 21. avgusta iste godine bilo je zatočeno 3334 Bošnjaka i Hrvata, a oko 700 osoba je ubijeno. Predsjednica udruženja Izvor, Fatima Fazlić.
Ovo mjesto mora postati memorijalni centar koji će zauvijek posjećati na stradanje nevinih ljudi. Tražimo da isele ove objekte, jer je sramotno i necivilizajski da se na mjestu patnje i bola zarađuje novac. Ovim prostorom moraju upravljati preživjeli logoraši i porodice ubijeni i nestalih logoraša.
U govoru pred oko 2000 okupljenih na pomenu ubijenim i nestalim u logoru Omarska, Pazlićeva je pozvala i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da procesuira sve odgovorne za formiranje logora u Prijedorskoj opštini, te upozorila da se neki od najodgovornijih za najstrašnije zločine i danas nalaze na direktorskim pozicijama i u opštinskim institucijama. Šerif Velić, jedan od preživjelih logoraša iz Omarske, ističe kako se i danas sjeća tortura kroz koje je prošao.
Oni su mene mogli ovdje natjerati, ko što su me natjerali, da se krstim, noge da im ljubim ako treba. Ali jedno me nisu mogli natjerati, ni će me kada natjerati, a to je da ih volim. Nisu meni svi krivi, ali neka se pojavi u srpskom narodu jedan Willy Brandt i neka kaže da je ovo što je nepravda, da je nepravda.
Pomenu i polaganju cvijeća pred zloglasnu Bijelu kuću u kojoj su vršeno ubistvo u logoru Omarska, prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji je rekao da podržava zahtjeve da se logorske hale pretvore u memorijalni centar.
Memorijalni centar mora biti, mi znamo da je bio genocid, jer će to utvrditi suđenje Karadžić, koje je vjerojatno počinje u septembru, a optužen je, kao što znate, za 10 lokacija, 10 opština, osim Srebrenice, i ovdje je jedna od tih.
U logoru Omarska bilo je zatvoreno i 37 žena, te 28 djece. Na današnji dan, prije 17 godina, svijet su obišle slike međunarodnih novinarskih ekipa kojima su prikazani užasi zatočenih. To je bio i početak zatvaranja logora Omarska. Za radio Slobodna Evropa iz Omarske, Milorad Milojević.
Predstavnici američke ambasade u Bosni i Hercegovini i islamske zajednice posjetili su danas Trebinjsko prigradsko naselje Bihalo. Povod njihovog obilaska bile su prošlosedmične provokacije povratnika u tom naselju, ali i osnivanje inicijativnog odbora Srpskog četničkog pokreta u tom kraju. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Porodica Asima Busulažića doživjela je provokacije u prošlu nedjelju kada je grupa maskiranih mladića prolazila kroz prigradsko naselje Bihovo, uzvikujući "Ovo je Srbija", kao i niz uvredljivih poruka. Busulažić govori:
"I oni su zamrli komšija i moj ses se odazvao i on je rekao molim, bili mogli malo sunjeti. Krenuli su prema vamo, Alija, Balija, Ustaše, izaći napolje kuda da vas koljam, ovo je Srbija." Ja se za njima, oni su podijeli u ovom pravcu dolje, zajedno 20 minuta policija došla.
Zbog ovog događaja, kao i zbog osnivanja inicijativnog odbora za formiranje Srpskog četničkog pokreta, povratnika je postala delegacija Islamske vjerske zajednice i Američke ambasade. Mostarski muftija Smajkić ističe da je sa posljednjim dešavanjima zaustavljen proces povratka.
Međutim, ono što dodatno, mislim, otežava ovu situaciju, jeste, eto, vi pitate, a znate ovdje najavu formiranja četničkog pokreta i tako dalje. To usložnjava stvar, znači, odvraća ljude koji žele da se vrate, evo, ne može provesti godišnji odmor, a ne da razmišlja o povratku stalno.
Patrik Hamiš, oficir za ljudska prava u Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, konstatuje da je obišao kompletnu državu i da povratnici imaju imaju velikih problema.
Just as the Serbs with whom I met.
No, kao što Srbi, znači za koje sam rekao, kojima sam se susreo u Grahovu i Drvaru, Hrvati, Banja Luci, Bošnjaci ovdje, imaju pravo živjeti u miru i sigurnosti na svojem zemljištu, na svojim porodičnim imanjima. Narodne zajednice iz vjerskih zajednica, iz medija, trebalo bi nam biti drago i trebali bi uraditi sve da ih podržimo.
Temenski imam Husein Hodžić nije želio davati izjave, ali je samo kratko konstatovao.
Nisam ja ovo organizovao, ne bi tražio više američku ambasadu, ni njoj ne vjerujem, da vam pravo kaže, ne vjerujem ni domaćoj pameti, ni međunarodnoj zajednici, ni nikome više, samo doma ne.
Povratnici ističu da su više navrata provokacije prijavljivali policiji, ali da nije došlo do značajnijih rezultata u otkrivanju ovih djela. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U nastavku emisije Prilog iz regije, vijest koju su danas objavili svi mediji je da su gradonačelnik Podgorice, njegov sin i vozač fizički napali urednika i fotoreportera Lista vijesti dok su bili na radnom zadatku. Protiv trojice napadača podnesene su krivične prijave. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Povod je bio to što je fotoreporter Pejović snimao nepropisno parkirane automobile ispred kafea, među kojima se nalazio i automobil Miljana Mugoše. Tada su, kako se navodi, gradonačelnik i njegov sin divljački napali Pejovića. Kada je to vidio, Jovović je prišao i pitao zašto tučete fotoreportera, nakon čega su, kako je preneseno, Mugoša i njegov sin i Jovovića uz psovke udarali po licu. U jednom trenutku neko je u gužvi prislonio pištolj na grudi Jovovića, pri čemu fotoreporter Pejović tvrdi da je pištolj uperio upravo Miljan Mugoša, a zatim sklonio na insistiranje njegovog oca. Epilog ovog napada je da su novinari vijesti podnijeli krivične prijave, a jutros je Jovoviću konstatovano da mu je pukla bubna opna, zbog čega je prevezen na operaciju na Cetinje. Glavni i odgovorni urednik vijesti Ljubiša Mitrović.
Ovo je samo još jedan u nizu klasičnih razbojničkih, mafijaških i kriminalnih napada na novinare urednike vijesti i na novinare i urednike u Crnoj Gori i mediji uopšte.
Komentarišući čitav događaj, Mitrović konstatuje da je ključna karakteristika današnje Crne Gore to što postoje mjesta u kojima ne važe nikakvi zakoni Crne Gore niti državni organi smiju da na takvim mjestima intervenišu. Mitrović naglašava da sa skepsom iščekuju rezultate istrage povodom brutalnog premlaćivanja i prijetnji prema novinarima vijesti, a o tome govori samo ponašanje policije koja je na licu mjesta vršila uviđaj.
Podgorička policija koja je vršila uviđaj na mjestu napada su bili stravično isprepadani i da su bili faktički paralisani u obavljanju svojih redovnih aktivnosti.
Do momenta slanja ovog izvještaja pokušali smo da dobijemo informaciju o mogućim krivičnim prijavama iz policije, gdje nam je rečeno da će se policija oglasiti tokom dana. Dio predstavnika političkih partija s kojima smo uspjeli da stupimo u kontakt najoštrije su osudili napad na novinare vijesti. Tako je poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović najavio da će tražiti da Administrativni odbor Skupštine oduzme imunitet Miomiru Mugoši kako bi odgovarao za svoj postupak.
Skupština mora odmah prestati da štiti nasilnika koji je oružjem uz pomoć lokranitelja i pesnicama krenuo da disciplinuje novinara Nezavisnog lista.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević očekuje da državni organi reaguju u najkraćem mogućem roku.
Događaj koji se desio sinoć prema onome što sam imao priliku da pročitam u dnevnom listu vijesti je svakako za najoštriju moguću osudu. Ponašanje je nedopustivo i neprimjereno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sati i 13 minuta. Podsjećam na neki od vijesti dana. Danas se obilježava 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Saša Zečević i Radoslav Knežević, koji se terete da su od aprila do septembra 92. na području Prijedora učestvovali u zločinačkom poduhvatu, izjasnili se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi. Oko 70.000 mladih iz svih dijelova svijeta danas iz Međugorja poslali poruku ljubavi, mira i zajedništva. Vrijeme do kraja dana, razvedravanje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zaposleni u državnim institucijama će za 10 godina rada prema posljednjoj odluci Vijeća ministara dobiti jubilarne nagrade od 630 maraka. Na pitanje koliko su ovakve odluke moralne, pomoćnik ministra financija i trezora Ranko Šakota kaže.
Imam osjećaj da vi prilazite sa samo jednog stanovišta totalno negativističkog, ali dobro, to je vaše naravno pravo. Međutim, niste baš trebalo istražiti na nižim nivoima ovaj slučaj.
U 20 sati sati i 45 minuta večeras će u Sarajevu biti otvoreno prvo multiplex kino.
Puno problema, velika investicija vrijedna 8 miliona konvertibilnih maraka, dakle to je, ja mislim, najveća investicija u segmentu kulture u Bosni i Hercegovini poslije rata.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Ruski premijer Vladimir Putin nastoji u Turskoj dobiti zeleno svjetlo i podršku Ankare za gasovod Južni tok. Moskva želi po svaku cijenu zaobići Ukrajinu, inače Južni tok smatra se konkurencijom projektu Nabuko iza kojeg stoji Evropska unija. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Osiguranje turske podrške za Južni tok, koji bi preko Crnog mora i Bugarske išao do Austrije, predstavljao bi važan diplomatski uspjeh za Moskvu. Gasovod bi omogućio da ruski gaz za Europu zaobiđe Ukrajinu, koja je prošle zime blokirala isporuke za zapadnoevropske zemlje zbog sukoba sa Moskvom oko cijene gasa za domaće tržište. Putin i Erdogan bi trebalo da potpišu i nekoliko energetskih sporazuma, uključujući i onaj o nuklearnoj saradnji. Turska razmatra ponudu ruske energetske kompanije Atomstroj Eksport za izgradnju prve turske nuklearne elektrane, zbog čega je 20 Greenpeace aktivista protestovalo ispred zgrade gdje su se sastala dvojica premijera. Turski novinari, kao što je Taylan Bilgić iz Hurriyet Daily Newsa, smatraju da je Turska čisti dobitnik u ovom energetskom sporazumu. Zemlja treba energiju jer su njene energetske potrebe u porastu. Turska sada gradi hidroelektrane, vjerovatno će napraviti i prvu nuklearnu elektranu i Rusija u ovim stvarima posjeduje znanje i kapacitet da pomogne Turskoj, plus, naravno, Rusija je nezaobilazan izvor gasa za Tursku, rekao je Bilgić. Turska i četiri članice Evropske unije su u julu potpisale sporazum o prolasku gasovoda Nabuko, čiji je završetak planiran za 2014. Bilgić je rekao da je Turska spremna da izgladi sve eventualne nesporazume sa evropskim partnerima, ali i da oni moraju uzeti u obzir poziciju Turske i njene interese. Turska je dio Nabuko projekta, koji je u suštini projekat koji treba da spasi zapadnu Europu od ruske dominacije u prirodnom gasu, ali Turska sa druge strane može zadržati dobre odnose i sa Rusijom. Dakle, to je delikatna igra jer kad pričamo o energetskim pitanjima, Turska jednostavno ne može da zanemari Rusiju, rekao je Bilgić. Južni tok bi trebalo zajednički finansirati, graditi i koristiti ruski Gazprom i italijanski Eni. Ruske novinske agencije su javile da bi se italijanski premijer Silvio Berlusconi također mogao pojaviti na ceremoniji potpisivanja sporazuma. Analitičari smatraju da bi Putinovo obezbjeđivanje sporazuma za Južni tok povećalo njegov ugled u regionu, gdje ga mnogi vide kao snažnog vođu sposobnog da se suprotstavi Zapadu, naročito Sjedinjenim Državama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dok se svijet bori sa recesijom i ekonomskom krizom, u Bosni i Hercegovini za pojedine vlada blagostanje, prvenstveno one koji su zaposleni u državnim institucijama. Oni će za 10 godina rada prema posljednjoj odluci Vijeća ministara dobiti jubilarne nagrade od 630 maraka. Tema Žane Kovačević.
Prema odluci Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, svi zaposleni koji imaju 10 godina radnog staža u državnim institucijama dobit će uz platu i jubilarne nagrade od 630 konvertibilnih maraka. Još uvijek nije poznato koliko od 21.000 zaposlenih u državnim institucijama će dobiti jubilarnu nagradu, a ovu odluku Savjet ministara donio u isto vrijeme kada su se donosile i mjere štednje zbog ekonomske krize i aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kako tvrde u Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine, sve je urađeno po zakonu o radu i zakonu o platama u državnim institucijama, koji propisuje te obaveze i u tome nema ništa sporno, kaže pomoćnik ministra financija Ranko Šakota.
To neko pravilo je i u privatnom sektoru i u drugim državama, dakle, ta obaveza je definisana i u zakonu o radu u Federaciji, odnosno Republici Srpskoj, i u kolektivnim ugovorima koji regulišu sindikalnu saradnju sa poslodavcima. To je neko opšte pravilo.
Ovo opšte pravilo postoji u zakonima i ugovorima o radu i kod rijetko zaposlenih u privredi, ali su, na primjer, rudari svoje posljednje jubilarne nagrade dobili prije gotovo 20 godina. Predsjednik sindikata radnika u rudnicima uglja u Bosni i Hercegovini Jakub Ljubović kaže.
Zadnji puta su isplaćene te naknade 1991. godine. Ja nisam čuo da jedan rudnik isplatio i jednu tu nagradu od poslije rata pa na ovako.
Ljubović dodaje da rudari u Bosni i Hercegovini mjesec dana rade za prosječnu platu od 780 konvertibilnih maraka, a neki ne znaju da jubilarna nagrada i postoji. Iako je iznos od 630 konvertibilnih maraka jubilarne nagrade za sretnike zaposlene u državnim institucijama jednak gotovo dvije prosječne penzije, u Ministarstvu financija naglašavaju da socijalne probleme trebaju rješavati oni koji su zato nadležni. nadležni. Koliko su ovakve odluke u vrijeme svjetske recesije i katastrofalne ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini moralne, pomoćnik ministra financija i trezora Ranko Šakota odgovara.
Ma možda da vi prilazite sa i samo jednog stanovišta totalno negativističkog, ali dobro, to je vaše naravno pravo, jer i možda i dobro da tako kritikujete, međutim niste baš trebalo istražiti na nižim nivoima ovaj slučaj. Pa ćete vjerojatno doći do slučajeva da se maltene za svaku godinu nekog staža ne isplaćuje neka jubilarna nagrada.
Istovremeno zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović kaže kako se ne slaže sa odlukom Savjeta ministara o isplati jubilarnih nagrada jer je potpuno neprimjerena vremenu i ekonomskoj situaciji u državi.
Državni službenici jedini uživaju u ovoj državi. Mi uvijek plaće imamo do 7. imamo dobro visoke plaće, tople obroke, prijevoz sa posla na posao i ovo je sad još nešto novo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U popis državne imovine do predviđenog roka, to je kraj septembra, ne vjeruje ni visoki predstavnik, ali ni ljudi u Bosni i Hercegovini koji se bave ovim pitanjem. Članovi radne grupe ipak smatraju da ne bi bilo dobro da popis državne imovine obavi OHR, kako je to najavio visoki predstavnik Erdoğan Katana.
Pitanje popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini ponovo je aktualizovano. Valentin Insko poručio je zvaničnicima u BiH, entitetima i distriktu Brčko da će razmotriti alternativne mjere ukoliko radna grupa uskoro ne preduzme konkretne korake da obavi popis imovine. Insko je nagovijestio da bi OHR mogao provesti tehnički popis. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Provođenje popisa imovine je tehničko pitanje. Savjet ministara je uspostavljajući radnu grupu naveo da popis imovine neće ni na koji način prejudicirati raspodjelu imovine između institucija BiH, entiteta i drugih nivoa vlasti u BiH. Sada je sasvim jasno da radna grupa za popis imovine neće biti u stanju obaviti popis do vremena kada joj ističe mandat, a to je 30. septembar.
U mogućnost da se popis državne imovine obavi do kraja septembra ne vjeruje ni predsjedavajući komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša.
Pa sasvim je izvjesno da ova radna grupa to neće napraviti do kraja rujna mjeseca, do kada su trebali to raditi, jer se nisu još niti počeli. Zapeli su odmah na startu oko metodologije samog popisa i oko pojma državne, odnosno oko predmeta rada te komisije.
Predsjedavajući radne grupe koja je imenovana početkom aprila, Zenit Kelić, kaže da rok dat za popis imovine teško da će biti ispoštovan, jer je puno vremena potrošeno oko usaglašavanja načina rada i metodologije popisa. Iako komisija za 4 mjeseca rada nije odmakla od početka, Kelić smatra da ne bi bilo dobro da OHR provede tehnički popis državne imovine.
Znate, to bi bila recimo velika sramota za svi u nas i mogu reći da raspoloženje ljudi i članova radne grupe nije na tom fonu.
Problem što radna grupa do sada nije uradila ništa je razmimoilaženje oko datuma od kojeg treba popisati državnu imovinu. Predstavnici države i Federacije BiH smatraju da se popis imovine treba obaviti sa stanjem na dan 31. decembar 1991. godine, dok predstavnici Republike Srpske žele da to bude 2005. godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Ljetni kamp u Stocu, koji se već četvrtu godinu održava u tom gradu, okupio je 40 mladih ljudi iz svih dijelova svijeta. Različitosti koje su ih spojile, ovi mladi ljudi stavljaju prvi plan svog boravka. Ljetni kamp je posjetila i Tina Jelin.
Za ljetni kamp u Stocu 22-godišnja Andreja iz Slovenije saznala je od prijateljice koja je nedavno boravila u ovom hercegovačkom gradiću. Priznaje kako je na početku bila skeptična, jer na internetu osim ratnih priča i vijesti koje govore o dubokim podjelama, malo toga pozitivnog mogla je pročitati. U kampu koji je okupio 40 mladih ljudi iz svih dijelova svijeta, danas doživljava sasvim drugačiji Stolac.
Poznala sam veliko novih ljudima sa različnih konca svijeta i različnu zgodbu u življenju. I sad kad sam vidjela kako izgleda tu, se možem poistovjetiti sa njima i začutiti ih, tako da to mi je baš ozbiljno.
Ozana Čičak u kamp je stigla na preporuku oca Ivana Zvonimira, poznatog hrvatskog novinara i kolumniste, koji inače čest gost Stolačkih tribina. Mnogo toga u kampu se može naučiti. Možda najvažnije, zbog čega je bogatstvo u različitostima.
Sviđa mi se zapravo cijeli koncept ovako kako se družimo, pogotovo zato što nismo svi iz iste vjeroispovijesti, što je još onako nešto super, jer ne može se vjerovati da se možemo tako dobro složiti. Pravo druženje mladih, da, u punom smislu i različitosti koje su zapravo nas spojile, eto tako.
Službeni jezik kampa je engleski sa primjesama lokalnog. U šali nam dobacio i Stefani i Arif, koji su stola stigli iz Velike Britanije. Oduševljeni stolačkim gostoprimstvom za naše radio kažu. Lijepo je raditi jer radimo zajedno, pokrivamo jedne i druge. Činjenica da imamo zajednički cilj pomaže nam u tome. Ovdje mi se sve sviđa. Postoji dobar balans od smještaja do radionice i ljudi koji su zaista prijateljski raspoloženi. Četvrti međunarodni ljetni kamp Mladi nasljeđe koje Kustocu organizira Međunarodni forum Bosna u suradnji sa nekoliko nevladinih organizacija iz zemlje i svijeta, ove godine okupio je mlade ljude, ali i profesore iz Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije i Jordana. Iako je svake godine sve veći, međunarodni ljetni kamp za stolačke lokalne vlasti ne postoji. Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Večeras će u Sarajevu biti otvoreno prvo multiplex kino Cinema City. Izgradnja cijelog kompleksa kina koštala je 8 milijuna maraka, a kapacitet svih dvorana je 730 stolica. Uoči otvaranja u multiplex kinu je bio i Edin Avdić.
Ljubitelji filma u glavnom gradu Bosne i Hercegovine će imati na raspolaganju savremeni multipleks sa 5 kino dvorana, kapaciteta 730 mjesta. Objekat je izgrađen na prostoru koji je nekada zauzimalo kultno kino Dubrovnik. Na sarajevski multipleks, koji je tek drugi na teritoriji cijele države, se čekalo gotovo deceniju. O multipleksu Cinema City govori Ognjen Đinić, marketing menadžer ovog projekta.
Puno problema, velika investicija vrijedna 8 milijuna konvertibilnih maraka, dakle to je, ja mislim, najveća investicija u segmentu kulture u Bosni Hercegovini poslije rata.
Situacija u Bosni i Hercegovini kada su kino dvorane u pitanju je loša. Od predratnih 190 kino dvorana danas egzistira tek njih 20. Jedan od razloga malog broja kino dvorana je njihova neuslovnost, ali i rasprostranjena piraterija. Kako zadržati zanimanje gledalaca za kino dvorane na duže staze? Ponovo Ognjen Đinić.
Bitka koju vodimo s piratima za sad je izgubljena. Znači vlasti u Bosni i Hercegovini jednostavno ne poduzimaju ništa po pitanju piratskog tržišta u BiH, znači i dalje možete u Ferhadiji kupiti piratske DVD-ove na ulici, normalno ljudi prodaju. Znači, ono čim se mi možemo boriti je vrhunsko okruženje kino dvorana koje sada imamo sa multipleksom Cinema City.
Građane Sarajeva smo pitali šta misle o otvaranju prvog multipleks kina.
Mislim da metropol kao što je Sarajevo zaslužio ovakav doviđaj, ovakav objekat i treba biti ponosan svaki Sarajevo, što smo dočekali konačno ovako nešto.
Ako bude približno Cinema City sa zagrebačkom ili beogradskom ili nekom drugom, onda će biti jako dobra stvar.
Da nameravam posjećivati ovaj objekat, prije svega sad za vrijeme Sarajevo Film Festivala.
Zvanično prikazivanje filmova u prvom sarajevskom multiplex kinu otvorit će projekcija svjetskog hita Harry Potter i princ miješane krvi sutra u 20 sati. Cijene karata će biti razvrstane u tri kategorije. Ulaznice za dječje matineje koštaće 4, za projekcije od 15 do 19 sati 5, a za filmove iza 19 sati 6 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti, Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Omarskoj danas u organizaciji logoraša Prijedor 92 obilježeno 17 godina od početka raspuštanja logora. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Lajđić rekao je da će podržati izgradnju memorijalnog centra u Omarskoj, kao i zakone o zabrani negiranja genocida i zabrani fašističkih organizacija. Saša Zečević i Radoslav Knežević izjasnili su se danas pred odjelom 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine da nisu krivi po optužnici koja ih tereti da su kao pripadnici službe javne bezbjednosti Prijedor od aprila do septembra 1992. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu usmjerenom protiv bošnjačkog i hrvatskog stanovništva opštine Prijedor radi njihovog progona. Gradonačelnik Hirošime, tada Toshi Akiba, pozvao je danas na potpunu zabranu upotrebe nuklearnog oružja do 2020. godine povodom 64. godišnjice atomskog napada na Hirošimu. Oko 50.000 ljudi i predstavnici 60 zemalja prisustvovalo je komemoraciji žrtava napada. Zabrana nuklearnog oružja nije samo želja preživjelih, već većine ljudi i nacija na ovoj planeti, rekao je gradonačelnik Hirošime. Oko 140.000 ljudi je pronađeno u ruševinama Hirošime, a Sjedinjene Američke Države su 9. augusta bacile drugu atomsku bombu na japanski grad Nagasaki. Popularnost američkog predsjednika Baracka Obame pala je na 50%, što je najniži postotak otkako je postao predsjednik, Rezultati su ispitivanja objavljeni danas uoči njegovih 200 dana predsjednikovanja. Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno, dok je u Hercegovini bilo sunčano. Temperature su bile od 9 stepeni na Bjelašnici do 32 u Čapljini. Sutra toplije i sunčanije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam Zoran Mijatović, Milinko Vočkić i Ženana Karabegović.